Afaan Oromiyaa yaa'i ariifachiisaa sadaffaa kawaggaa arfaffaatiin aangawoota haarawaa muudeera. Yaa'i caffee bara hojii shanaffaa kanaan kan muudaman miseensota kaabinee 16 yoo ta'an kanneen keessaa aangawoonni duraan tajaajila sadarkaa adda addaarra tajaajilaa turan jiraachuuf haarawaa kan muudaman jiraachuu daayireektarri dhimmoota koominikeeshinii caffee mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Habtaamuu Damisee raadiyoo sagalee Ameerikaaf himaniiru. Galmoo Daawwitti Naayiroobiirraa gabaase.
Mootummaa naannoo Oromiyaaf seera katumuu fi muudama kan raggaayisu caffeen Oromiyaa walga'ii sadaffaa akka waggaa afuraffaa bara hojii shanaffaa ta'aa jiruun wixineewwan adda addaa dabarsaa akkasumas muudama aangawoota mootummaa illee raggaayisaa jira. Walga'ii caffee ilaalchisuun daayireektar dhimmoota koominikeeshinii waajjira caffee mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Habtaamuu Damisee yaa'iin caffeen taa'e kun waan barbaachiseef akkasitti himan.
Yeroo haaromsi gadi fagoo jalqabamu sanatti rakkoolee adda bahan keessaa tokko rakkoo gurmaa'insa caasaa mootummaa. Ta'umsa adda bahee ture waan ta'eef isa sana hiikuudhaaf waggoota darban keessa dhimma kanarratti qorannaan akka gaggeeffamu kallattiin taa'ee isatu hojjetamaa ture. Isa bu'aansaa erga sirriitti qorannoon sun gaggeeffamee xumuramee booddee isarratti hundaa'amee labsiin kun akka qophaa'u gurmaa'insa qaama raawwachiisaa irra deebiin gurmeessuu fi aangoof gahee hojii isaanii murteessuuf labsiin wixineen labsii qophaa'e.
Obbo Habtaamuun wixineewwan raggaa'aa jiranii fi muudamni ta'an illee gaggeessitoota biratti mareef dhiyaatanii karaa sirriin raggaasifamuu dabalanii himan. Maree kanaan caffeen Oromiyaa lakkoofsa waajjirootaa sadarkaa naannootti turan 42 irraa gara 38tti gadi buusus beeksisee jira. Obbo Habtaamuun caffeen yaa'ii kanaan dura caasaa mootummaa ture irratti qorannoo gaggeessuu himanii qorannoo sana keessaa rakkoo caasaa keessa jiru hedduu agarrallee jedhu.
Rakkoolee achi keessatti nutti agarsiise keessaa tokko gurmaa'insi mootummaa karaa qulqullina qabuun qoratamuu dhabuu akkasumatti namni tokko ka'ee yookiin gareen wayii ka'ee dameen kun kophaatti of danda'ee bahuu qabaa yoo jedhe battalatti achii ba'ee ejensii yookiin abbaa taayitaa yookiin waa tokko ta'eetuma seektara mootummaa gara biraa ta'ee ba'a akkasitti deemee gurmaa'insi mootummaa dhiitaa deemuu isaa nutti agarsiise. Lammaffaa innumti kun yeroo qoratamu hojjetame immoo hirmaannaa qaama adda addaa kan of keessatti hin qabnee fi qaama muraasaan akkasitti seektarri banamee babal'ataa amma maqaa isaaniillee wallaalutti amma deemametti ga'uusaati.
Sadaffaa rakkoon argame akka obbo Habtaamuun jedhanitti caasaa ofii diriirse mootummaan sirriitti uummata bira ga'uu dadhabuu darbees gulantaan hojii walqibu hedduun uumamuunis rakkoo kaan arginee jedhan. Kanaaf qorannoo ta'e kanarratti hundaa'ee wixineewwan haarawa caaseffama humna raawwachiisuu qabu jedhaman lafa muuduun akka barbaachisee mani. Obbo Habtaamuu yaa'ii caffee Oromiyaa baranaa kana maaltu adda taasisaa jechuun gaaffeen ture.
Mootummaan akka mootummaatti gurmaa'insa isaa yeroo yeroodhaan sakatta'uu qaba ture. Gurmaa'insi koo sirriitti galii bargochaa jira bu'a qabeessaa kan jedhu kana yeroo yeroodhaan yoo xiqqaatee waggaa 3 fi waggaa 10 keessatti gidduutti qorannaadhaan cheek gochaa deemuu qaba ture. Kuni ta'an turre bara dheeraadhaaf seenaadhuma biyyattii keessaa akka kanatti qorannaa bal'aa uummata bal'aa hirmaachise qonnaan bulaa bal'inaan hirmaachise taasifamee kan gurmaa'insi kun irra deebi'amee ilaalame yeroo jalqabaatiif kuni jechuudha.
Aangawoonni caffeen muude kaabinota 16 kan dabalatudha. Obbo Habtaamuun warra muudaman kana keessa namoonni duraan aangoorra turan akka jiran haaraanis ka caffeen muude jiraachuus dubbatu. Kanneen keessaa adda ta'ee baasan itti aantuu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa fi qindeessituu seektara hawaasummaa Dr. Girmaa Amantee sadarkaa itti aanaa pirezidaantiitti qindeessaa seektara qonnaa Dr. Injinar Fiqaaduu Fufaa hoogganaa biiroo misooma magaalaa fi manneetii Oromiyaa Dr. Milkeessaa Miidhagaa hoogganaa biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafa Oromiyaa adda caaltuu isaanii daayireektara olaantoo abbaa taayitaa galiiwwan Oromiyaa akkasumas obbo Tashoomaa Girmaa hoogganaa mana hojii abbaa alangaa waliigalaa Oromiyaa ta'uun warra muudaman keessaa muraasa. Kana malees caffeen Oromiyaa gaazexeessaa Oromoo biyya baqaa waggaa 16 ture biyyatti deebi'e Mohaammed Adamos daayireektara Oromiyaa Broadcasting Network yookaan OBN akka ta'uuf muudee jira. Mohaammed addatti VOF muudamni kun itti gaafatama guddaa kanatti kennedha jedha.
Kuni itti gaafatama guddaadha. Kuni haala haaromsaa keessa jira. Haala haaromsaa keessa jira. Gara dimokiraasiitti deemaa jira. Dimokiraasiin immoo miidiyaadhaan yoo ta'u waliin ta'u. Kanaaf dirqama ulfaataadha. Garuu hojjechiifataati. Uummanni keenya eeguu miidiyaa baay'ee qaba. Waan bara baay'ee hawaa ture. Miidiyaan kun hojii gaggaarii hojii. Babbareedaa hojjechaa tureera. Mana kana deeggarsi guddaan kana caffee karaa uummataas jira. Yeroo ammaatti rakkoo hoogganaa qabaachaa ture. Innis komii kaasaa turanii hoogganaa muuxannoo gaazexeessummaa qabu barbaadaati turanii. Karaa tokko dirqamni isaa ulfaataadha. Karaa kaan immoo carraa gaariidha. Yeroo itti ummata tajaajiluudhaaf waan na barateen waan na beektuun muuxannoo qabduun ummata kee tajaajiluun baay'ee nama boonsaa an akkasittan laale. Yeroo kanatti nama hunduu dhufee waan danda'e haa gumaachuu erga jedhametti isii waamti harmeen erga jedhametti carraa guddaadhaa. Namni waa barate namni biyya keenyaaf biyya kiyyaaf yaadaa rakkoo jiraa hanqinnaa jiraa kan jedhu dhufee hanqinni sun waan barateen waan beekuun waan qabuun kanaaf. Hayyoonni keenya, aktivistoonni keenya, beektonni keenya biyya isaanii jaallatan jirra arguu barbaadan hundi dhufanii waan danda'aniin akka uummata tajaajilan carraa kanaan waamicha isaanii gochuun barbaada.
Mohaammed muuxannoon miidiyaa walabaa biyyattiin qabdu kan jalqabbii irra jiru ta'us ogummaa qabuun hojjedhee saba tajaajilaa jechuun dabalataan dubbatee jira. Mohaammediin dabalatee namoonni muudaman akka obbo Abtaamuun jedhanitti yeroo yeroon dandeettii raawwachiisuu isaaniitiin qoratamaa deemu. Fuuldurattis rakkoon hordoffii dhabuu akka fooyya'uu fi uummanni siyaa'ee mootummaaf tumsullee qabaa jedhan yeroo rakkoon warra muudame kanarratti argamu. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmo Daawit Nairobi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.